Расійскі скульптар створыць помнік Яну Павлу II для сталіцы Францыі. Ідуць апошнія ўзгадненні з мэрыяй Парыжа па месцы, дзе будзе стаяць помнік. Гэтым займаецца польская каталіцкая місія ў Францыі. Гэта яна папрасіла нас стварыць манумент, заявіў яго аўтар Зураб Церетэлі. Помнік памерламу пантыфіку працы Церетэлі быў раней адкрыты таксама ў іншым французскім горадзе Пло-Эрмель. Цырымонія адкрыцця адбылася ў 2006 годзе. Манумент установлены на плошчы ў непасрэднай блізкасці ад манаскай школы імя святога Жана Мары де Ламіне, які заснаваў у пачатку 19 стагоддзя знакаміты рух асветы.